Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 28 octombrie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, suntem și azi cu o zi frumoasă în față, cerul va fi înnourat în continuare, mai mult cosmetic și va avea un soare palid, dar încă destul de eficient.
Sunt prognozate 9-10 grade pe cuprinsul nordic dintre Briceni și Râbnița. Între Ungheni și Ștefan Vodă sau Leova, deci pe un spațiu destul de larg, sunt de așteptat 11-13 grade. Iar pretutindeni mai spre sud, până la Giurgiulești, vor fi 14 Celsius.
La Chișinău se desfășoară un forum mass media din Republica Moldova, o reuniune largă cu participarea oamenilor de presă, dar și a oficialităților de la vârf, care sunt problemele cele mai arzătoare pentru mass media din Republica Moldova. Probleme abordate în regim de criză la forum și cum pot fi depășite. Vom discuta astăzi cu experta în comunicare Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă.
Va urma apoi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Astăzi, colegul nostru se întreabă cine mai are nevoie de protestatari. Tot atunci, o nouă filă a jurnalului de corespondent, semnat de William Totoc. Astăzi, despre legi care sancționează manifestarea publică a extremismului.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va audia săptămâna viitoare rapoartele de audit privind majorarea tarifelor. Statele Unite vor intensifica raidurile de bombardament în Siria împotriva grupării extremiste Statul Islamic și în Ucraina sondajele arată că țara rămâne împărțită între forțele pro-occidentale și cele pro-rusești. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a anunțat că săptămâna viitoare vor fi audiate public rapoartele întocmite de firme externe de audit privind majorarea tarifelor. Aceste rapoarte fusese recomandate concomitent cu luarea deciziei de a îngheța pentru 2 luni majorările de tarife. Marți dimineață, înainte de a se anunța audierile publice, simpatizanții și membrii Partidului Socialiștilor au protestat în fața sediului ANRE, cerând anularea deciziei de majorare a tarifelor la gaze și electricitate. Delegația FMI aflată la începutul lunii la Chișinău a insistat, între altele, pe ajustarea tarifelor până la începerea sezonului rece. Premierul Valeriu Strâlăț a asigurat atunci că se va lua o decizie la începutul lui noiembrie, dar și că vor fi găsite surse pentru susținerea consumatorilor cu venituri mici. În România, președintele Klaus Iohannis a aprobat cererea parchetului general de începere a urmăririi penale împotriva lui Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și Victor Atanasie Stănculescu în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Cei trei sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Fostul președinte Ion Iliescu a fost deja pus sub acuzație. În perioada Mineriadei, Petre Roman deținea funcția de premier al României, Gelu Voican Voiculescu era viceprim-ministru și Victor Stănculescu, ministru al apărării. Virgil Măgureanu, fostul director al Serviciului Român de Informații, este suspect în dosarul Mineriadei, tot pentru infracțiuni contra umanității. În iunie 1990, grupuri de mineri veniți cu trenuri din provincie, înarmați cu bâte, au atacat studenții și alți protestatari în piața Universității din București, punând capăt unui protest de câteva săptămâni împotriva noii garnituri politici instalate în România după căderea dictaturii comuniste. Ministrul american al apărării a anunțat că Statele Unite vor intensifica raidurile de bombardament în Siria împotriva grupării extremiste Statul Islamic. Vorbind în fața Comisiei Senatoriale de Apărare, Ash Carter a mai declarat că Statele Unite vor încerca totodată să echipeze mai bine grupările siriene care luptă și ele cu milițiile Statului Islamic. America își va mări și sprijinul pentru armata irachiană, care la rândul ei se luptă cu această grupare, a mai declarat ministrul apărării. Declarațiile lui Ash Carter vin în timp ce Rusia își continuă campania aeriană în sprijinul trupelor guvernamentale din Siria și din Irak, care țintesc forțele rebele. Și în Ucraina, 4 sondaje realizate în timpul alegerilor locale de duminică arată că țara rămâne împărțită între forțele pro-occidentale și cele pro-rusești. Partidele coaliției pro-occidentale, în frunte cu președintele Petro Poroșenko, domină în vestul și centrul țării. În sud și în est, alegătorii au preferat însă blocul opoziției, format din rămășițele partidului fostului președinte pro-rus Victor Ianukovici, înlăturat în 2014. Acestea sunt știrile de la Praga.
Știrile acestei dimineți cu Radu Benea, știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, colegii noștri vă invită la o discuție cu Jonathan Katz, reprezentantul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Oficialul american îndeamnă autoritățile de la Chișinău să combată cât mai urgent corupția.
Tot ce se întâmplă în ultimele zile demonstrează cât de importantă este lupta împotriva corupției. De asemenea, cred că politicienii ar trebui să-și amintească de promisiunile făcute cetățenilor țării. Statele Unite, alături de alți donatori ai Republicii Moldova, urmăresc cu atenție ce se întâmplă și cred că ne așteptăm cu toții la evoluții în ceea ce privește reformele.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă din Republica Moldova. Doamna Andronic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Andronic. Așadar, o reuniune de amploare a oamenilor de presă, forumul mass media din Republica Moldova, participare largă, oameni de presă, cum spuneam, oficialități înalte și așa mai departe. Pentru a preciza pentru toată lumea, ce și-a dorit, de fapt, din capul locului acest forum, această reuniune?
Forumul a fost gândit ca un format de discuții și, dacă vreți, de punerea bazelor activităților noastre ulterioare în comun cu guvernanții, dar și de sine stătător. Nu mai este pentru nimeni o taină sau este foarte evident că în Republica Moldova se întâmplă în mass media lucruri destul de neplăcute și avem impresia că atât presa cât și guvernanții sunt victimele propriilor capcane întinse împreună unii pentru alții prin intermediul mass media, ceea ce a devalorizat la un moment dat din importanța presei în Republica Moldova și a transformat, a lipsit-o de încredere din partea populației. Dacă privim ultimele sondaje de opinii, vedem că presa nu se mai bucură de același grad de încredere pe care îl avea. Ei, și acest forum este, de fapt, o încercare să revedem acțiunile noastre pe care le-am întreprins și anterior și le-am prezentat guvernării în vederea creierii unui cadru strategic de dezvoltare mass media, a unor reforme care se impun, dar ele au fost uitate pe undeva deliberat, undeva poate din lipsă de timp sau de atenție sau mai puțin atenție acordată presei în general. Dar pe de altă parte s-a avut și o discuție în breaslă ca să ne trezim un pic și să recunoaștem în sfârșit că suntem în grave probleme și că este cazul să cerem nu numai de la guvernanți un cadru reglementator acolo unde este cazul, dar să ne schimbăm și noi un pic metodele prin care abordăm meseria pe care o facem.
Doamna Andronic, da. Cât de diferită este înțelegerea problemelor cu care se confruntă mass media, vorbind de oamenii din presă și decidenții politici?
Îmi pare rău să constat, dar în mare parte aproape că este egal, chiar dacă la nivel de discurs se prezintă diferit. Ieri am auzit opinii și contradictorii, desigur, unii mai degrabă mass media, considerând că cei de la guvernare și elementele economice și aduc o amprentă nefastă asupra mass media, cei de la guvernare s-au plâns și ei pe mass media. Ori ele, mă rog, ca și orice om care se simte parte a unui grup de organizare a unui eveniment, am consultat presa care a apărut ulterior. Vreau să vă spun că în foarte multe cazuri, dacă judec după titlurile și știrile care au fost făcute din acest eveniment, constat că abordarea este exact aceeași. Pardon, de o pseudo-agendă pe care o creăm.
O pseudo-agendă, asta însemnând ce, doamna Andrei?
O pseudo-agendă, asta însemnând scoaterea în evidență a unor detalii care nu fac, de fapt, miezul, nu constituie miezul problemei, dar fac deliciul publicului și deliciul politicienilor și umbrirea evenimentului sau știrii, de fapt.
Da, asta ar însemna și acele capcane, de fapt, de care
exact,
vorbesc, în
exact.
Care s-au nimerit atât politicienii cât și ziariștii. Înțelegem, din acest punct de vedere, ce-ar presupune o capcană pentru breasla jurnalistică sau una dintre capcanii, care ar fi capcanele autorităților, să spunem, politicienilor, oamenii din politic care își doresc o imagine pe care și-o doresc în...
Oamenii din politic nu doar își doresc o imagine, ei au încercat să investească în această imagine, cumpărând cât mai multe mass media și devenind proprietăți de media. La un moment dat, cerându-și drepturile, așa, între ghilimele, de proprietari, de a fi nu doar promovați excesiv de către propriile media, dar de a ne promova pe alți politicieni sau de a-i arăta într-o lumină negativă. Ei, și încetul cu încetul, mass media din Republica Moldova, din funcția ei de a aduce știri, de a informa populația, s-a transformat într-un teren de dezbateri permanente în care știrile sunt, de fapt, declarațiile. Sau declarațiile sunt transformate în știri. Și am văzut exact și ieri același lucru. Deci nu a fost importantă problema în sine. Nu a fost important scopul pentru care ne-am reunit. Nu au fost importante nici măcar unele critici pe care ar fi fost normal să ni se aducă, pentru că, mă rog, ar fi fost o mulțime de motive pentru care să fim și criticați inclusiv. Important a fost ce au declarat unii politicieni, dacă asta se lipește cu adevărul pe care îl credem noi despre ei și așa mai departe.
Și în acest caz, pentru că vorbim pentru cei care sunt destinatarii muncii jurnaliștilor, în acest caz, care ar fi soluția? Ce ar trebui să se facă pentru a scoate mass media de subomenire străină, să spunem așa, ei?
Mie îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar se pare că la un moment dat doar un... pardon că utilizez acest cuvânt puternic și poate prea nelaocului, un purgatoriu, atunci când oamenii pur și simplu vor renunța să mai consume produsul jurnalistic, am în vedere toate știrile vor avea un rating zero, ziarele nu vor fi cumpărate, emisiunile de analiză și talk show vor avea un rating zero și asta va bate buzunarul celor care sunt proprietarii media. Poate atunci se vor trezi și vor înțelege că oamenii deci nu mai consumă acest produs. Și iată, poate atunci presa își va aminti că de fapt are o cu totul și cu totul altă menire.
Dar cum să ajungă telespectatorul să înțeleagă care este o știre bună, realizată echidistant și care este o făcătură?
Există formula cea mai simplă. Știrea trebuie să aibă la bază un motiv, un eveniment, nu tocmai un eveniment organizat, dar ceva foarte important. Știrea nu mai este o informație despre ceva care s-a întâmplat astăzi dimineață sau o săptămână în urmă sau trei zile în urmă. Știrea este ceva, o informație despre un lucru care s-a întâmplat în trecutul imediat sau se va întâmpla în viitorul imediat, are minim trei surse, deci trei surse care nu se repetă ca și opinie în mod obligatoriu, cum se întâmplă acum, și este utilă, propriu-zis, omului care o citește sau o ascultă.
Da. Participanții la forum, doamna Andronic, își doresc la capătul evenimentului o foaie de parcurs pentru autorități și vorbesc, când mă refer, zic participanți, mă refer în primul rând la oamenii de presă, Deci o foaie de parcurs pentru autorități care să aibă ca țintă crearea unui, un citat urmează, climat de concurență loială și independență editorială a instituțiilor mass media din Republica Moldova. Ce inspiră, din punctul dumneavoastră de vedere, măcar nițică încredere sau speranță că după atâția ani politicienii, așa cum îi regăsim în clasa noastră de conducere, chiar se vor lăsa înduplecat să accepte schimbarea lucrurilor în bine, din acest punct de vedere?
Acum, eu nu cred în minuni și nu cred că lucrul ăsta se va întâmpla, cum să zic, uluitor de repede și uluitor de așa cum ne așteptăm noi. Dar, cum ziceam, ei s-au văzut prizonieri ai propriilor capcane. Există un set de documente care ar putea soluționa situația creată. Deci este vorba de un nou cod al audiovizualului care ar corespunde realităților timpului. Este vorba despre o nouă lege a publicității care ar corespunde realităților timpului. Este vorba de modificarea unor anumite acte anterioare și ajustarea lor la cerințele timpului. Și asta, dacă vreți, ar trebui să îi intereseze inclusiv și în calitate de proprietari mass media.
Da, dumneavoastră ați observat, cum să zic, intenții sincere în acest sens din partea vorbitorilor cu destin politic din Republica Moldova la acest for?
Eu am observat în mai multe domenii intenții sincere care ulterior se cam înneacă. Deci la nivel de intenție, intenția există pentru că până la urmă orice partid politic sau oricare guvern își dorește să aibă măcar o realizare într-un domeniu și această strategizare mass media ar putea fi una dintre realizările actualei puteri. Ea nu este atât de dureroasă, chiar dacă ca și efect poate fi dureroasă pentru ei, dar totuși momentul este suficient de propice, deci nu se mai poate întârzia. Și atunci, la nivel de intenție, eu constat că ea există. Altceva este în momentul în care se va ajunge în realitate la discuția și la implementarea acestui parcurs, până unde va ajunge acest optimism al politicienilor.
Pe această notă, oarecum optimistă, doamna Andronic, vă mulțumim foarte mult la capătul acestei convorbiri și vă dorim succes în continuare în desfășurarea acestui forum. Doamnelor și domnilor, a fost Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că săptămâna viitoare vor fi audiate public rapoartele întocmite de firme externe de audit privind majorarea tarifelor. La Chișinău are loc primul forum al mass media, la care s-a cerut, între altele, o legislație mai bună care să definească și noțiunea de propagandă și sancțiuni mai drastice pentru radiodifuzorii care nu respectă pluralismul de opinii și asigurarea unei protecții a mass media de politic. Șeful delegațiunii europene la Chișinău, Pier Catapiola, a subliniat din nou cât de importantă este transparența proprietății media. Ministrul american al apărării a anunțat că Statele Unite vor intensifica raidurile de bombardamente în Siria împotriva grupării extremiste Statul Islamic. În Ucraina, 4 sondaje realizate în timpul alegerilor locale de duminică arată că țara rămâne împărțită între forțele pro-occidentale și cele prorusești. Uniunea Europeană și Kosovo au semnat marți la Strasbourg acordul de stabilizare și asociere, o primă etapă în direcția aderării la Uniunea Europeană. Cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene au dat undă verde la 22 octombrie pentru semnarea acestui acord, deși 5 țări, între care România, nu recunosc independența Kosovo, proclamată în 2008. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Radu, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, cum spunem mereu, le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde altminteri vă invităm să căutați analizele realizate de echipa Europei Libere în cadrul proiectului Politigraf, prin care încercăm să depistăm declarațiile, să găsim declarațiile politicienilor moldoveni care ulterior se dovedesc a fi lipsite de temei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20, continuăm cu o revistă a presei. Într-un editorial publicat în ziarul Timpul, Silviu Tănase încearcă să răspundă la întrebarea cum de s-a ajuns de la o poveste de succes, referindu-se aici la Republica Moldova, la cel mai mare scandal politic din ultimii 25 de ani. Autorul observă că primul pas spre distrugerea alianței a avut loc în anul 2013, când Vlad Filat a rupt în două fracțiunea Partidului Liberal prin formarea PLR. Editorialistul scrie și despre greșelile Bucureștiului în raport cu Republica Moldova. Bucureștiul, constată Tănase, are nevoie urgentă de o resetare a relațiilor cu Republica Moldova. Citez, nu este normal ca sub masca integrării europene ei să susțină forțe românofobe și xenofobe, susține autorul, care consideră că eșectul actualului sistem politic din Republica Moldova le oferă multora un pretext perfect să scape de a mai oferi perspective clare de integrare pentru Chișinău. Am încheiat citatul. Pe portalul de expresie rusă ava.md, Vitalii Andrievski publică o amplă analiză despre posibilele coaliții în actualele condiții politice din Republica Moldova. Vitalii Andrievski observă că defectul tuturor proiectelor politice din Republica Moldova este că acestea urmăresc să obțină dividende momentan, fără efort și resurse și fără să urmeze strategii cu scopuri durabile. Între altele, analistul politic susține că momentan pentru PLDM este cel mai bine să se mențină în alianță. Citez, nu trebuie permisă îndepărtarea PLDM de cursul european, partidul respectiv fiind unul din garanțiile acestui vector. Streleț, în funcția sa, este unul din liderii acestui curs și asta costă mult. Notează analistul politic, care este de părere că PLDM nu ar avea un motiv serios pentru a dărâma alianța. Vitalii Andrievski susține că păstrarea alianței ar fi benefică și pentru PDM, mai ales dacă acesta va convinge că unii deputați comuniști să voteze alături de partidele din actuala alianță. Portalul Anticorupție scrie că procurorii anticorupție au pus sechestru pe pachete de acțiuni de la companii din Republica Moldova și de peste hotare și pe imobile deținute de ex-premierul Vlad Filat, arestat pentru acte de corupție. Sunt destul de multe imobile pe care am aplicat sechestru, a spus Adriana Bețșor, procurorul anticorupție care instrumentează dosarul Filat. Portalul amintește că recent a fost pus sub sechestru pe 5 mașini de lux din posesia familiei Filat, toate pomenite în autodenunțul omului de afaceri Ilan Șor. Făcând referire la declarația de venit și proprietățile lui Vlad Filat, portalul scrie, între altele, că ex-premierul împreună cu soția sa au declarat 5 conturi bancare unde erau în total 61.000 de euro, 22.000 de dolari și peste 250.000 de lei. În plus, Filat a indicat compania la care deține mai mult de 90% din acțiuni, compania Capital Invest Company din România.
Mulțumim, Tamara, domnilor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Marii conducători pot să-și frece mâinile de bucurie. Timpul care trece erodează protestele, le transformă într-un eveniment secundar. La început, când platforma da adunase vreo 100.000 de oameni, protestele păreau să miște sori și stele, iar guvernanții erau nițel speriați și erau dispuși parcă să dialogueze. Apoi protestele s-au lungit, scopurile mari nefiind atinse, ba chiar a apărut un al doilea pol al protestelor, care nu se prea înțelege cu primul. mass-media controlată de conducători a bagatelizat constant protestele, prezentându-le drept o vânzoleală sterilă și contraproductivă pentru destinul țării. Colac peste pupăză, arestarea lui Filat a eclipsat și mai mult eforturile celor care dorm în corturi în centrul capitalei. Nu-i vorbă, discursurile liderilor protestatarilor rămân în continuare ritoase. Iată bunăoară domnul Dolganiuc vorbea luni despre o uriașă presiune a maselor asupra conducătorilor. Să fim însă serioși, mi se pare de domeniul evidenței că guvernanții nu mai simt nicio presiune, că nu se mai tem de proteste, că le neglijează metodic. Premierul Streleț, în emisiunea de luni de la ProTV, era mai preocupat de regruparea forțelor politice decât de realizarea revendicărilor protestatarilor. Aceeași grijă au și ceilalți conducători. Îmi pare rău să spun asta, dar am impresia că unii protestatari trăiesc într-o lume paralelă în care totul e subordonat luptei cu marele rău Plahotniuc. O lume paralelă ale cărei dimensiuni sunt însă mult mai mici decât își imaginează protagoniștii ei. În jur, sute de mii de oameni se uită impasibili la lupta celor din centrul capitalei sau chiar habar n-au de confruntarea aceasta. Degringolada și dezmățul sunt într-atât de mari încât neîncrederea în orice acțiune, gest sau protest a devenit dominantă. Totul trezește neîncredere și suspiciune. Iar omul de dincolo de lumea protestatarilor preferă să se refugieze în citadela sa familială. Ferește, protestatarii au motive să creadă că toată lumea așteaptă izbânda lor. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totok.
În Germania, cât și în Austria, există legi care sancționează diversele forme de manifestare publică a extremismului de dreapta. Se penalizează nu numai propaganda de inspirație nazistă, ci și negarea Holocaustului și apologia dictaturii național-socialiste. Pentru a evita eventuale consecințe penale, diversele grupuri extremiste apelează la formule criptice pentru a-și expune convingerile și pentru a-și mobiliza susținătorii sau simpatizanții. În cursul ultimilor ani, autoritățile au extins lista simbolurilor interzise care fuseseră folosite de către astfel de grupări etichetate de obicei drept neonaziste. Unul dintre simbolurile care în Germania a fost incriminat este crucea celtică. Această cruce, care în cercuri extremiste simbolizează superioritatea rasei albe, a fost preluat ca emblemă și de organizația Noua Dreaptă din România și filiala ei din Republica Moldova, activă sub denumirea Mișcarea Național-Creștină Noua Dreaptă. În Austria, extremiștii de dreapta au recurs în ultimii ani la o nouă formulă voalată pentru a-și expune convingerile ideologice, abuzând de dreptul de a cere poliției înmatricularea numerelor de mașină cu anumite combinații de litere și cifre. Pentru contracararea vizualizării convingerilor extremiste, Parlamentul austriac a adoptat o lege care interzice folosirea unor acronime sau unor combinații ca SS, NS, Național Socialism, 1-8 Adolf Hitler sau 8-8 Heil Hitler. Ultima combinație de cifre, 8-8, este folosită în România de către naționaliștii autonomi care, după 2008, și-au răspândit propaganda rasist-antisemită pe internet, ca de pildă pe pagina intitulată Lupta NS, arborând în același timp ca emblemă runa Odal, desenată pe garduri și clădiri în mai multe orașe românești. Dacă naționaliștii autonomi își revendică doctrina din teoriile rasistului Acecuza, Zelea Codreanu sau Adolf Hitler, alte organizații, asociații, fundații sau formațiuni se consideră de singurii succesori autentici ai legionarismului, negând că acesta ar constitui o formă a fascismului. Președintele Iohannis a promulgat legea privind modificarea și completarea ordonanței de urgență a guvernului 31-2002, care prevede interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii. Legea care a intrat în vigoare incriminează și propaganda de tip legionar. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7:30, doamnelor și domnilor, final de emisiune.
Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.